Ka shkuar 85 numri viktimave nga koronavirusi në vendin tonë. Dy pacientë të tjerë kanë humbur jetën në 24 orët e fundit në spitalin infektiv, i cili ndodhet në limitet e kapacitetit të tij, pasi janë shtuar pacientët dhe të shtruarit në terapi intensive. Nga 420 testime të kryera nga IShP-ja në 24 orët e fundit, janë konfirmuar 90 raste pozitive, një tjetër rekord ky. Ministria e Shëndetësisë apelon që bizneset të respektojnë masat, ndërsa qytetarët të tregojnë të kujdesshëm duke respektuar distancimin fizik dhe higjienën personale. Mbajtja e maskës në ambiente të mbyllura është e domosdoshme. Nga ana tjetër, ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu shfrytëzoi fjalën e saj në kuvend për të bërë edhe një herë thirrje që të respektohen rregullat e miratuara për parandalimin e përhapjes së koronavirus.
Në spitalin infektiv sot janë 6 persona të intubuar. 3 prej cilëve janë në mosha fare të reja, 45, 46, 49 vjeç. Kjo nuk është loje, kush e konsideron loj? Apo konspiraci, këtë virus të rrezikshëm na rrezikon të gjithëve. Thirrje për gjithë ata të cilët duan të bëjnë ekonomi, duan të bëjnë turizëm, duan dhe të pushojnë, por mbi të gjitha duan të duam shëndetin më shumë. Nëse s'ka shëndet, s'ka ekonomi. Nuk do izolohemi, nuk do mbyllemi, nuk do marrin masa, por nëse ne duam që të vijojmë të jemi dhe të gëzojmë lirin tonë, duhet të zbatojmë rregullat e thjeshta.
Ministra tha se sistemi shëndetësor do të has vështirësi për të përballuar fluksin e të infektuarve që mund të vijë si pasojë e mos respektimit të rregullave, pasi në të është investuar vetëm në 7 vitet e fundit. Kreu i Partisë Demokratike Luzim Basha zhvilloi një takim me mjek dhe specialistë të departamentit të shëndetësisë në PD mbi situatën e Covid në vendin tonë. Kreu opozitari akuzoi qeverinë se është dorëzuar dhe se nuk po merr asnjë mas parandaluese duke rrezikuar jetën e qytetarëve. Ai tha se është etik testimi horizontal i personelit dhe pacientëve për të gjurmuar dhe izoluar të infektuarit. Sipas Bashës, dështimi i qeverisë reflektohet në numrin e rritje të prekurve dhe spitaleve që janë kthyer në vatra infeksioni. Vonesa për votimin e kodit të ri zgjedhor ka sjell reagimin e Gjermanisë, e cila ka kërkuar aprovimin e shpejt pasi ajo është reform kyçe për integrimin e vendit. Opozita parlamentare që është kundërshtare marrëveshjes sepse kërkon lista të hapura, është përçar, ndërsa një pjesë e tyre kanë deklaruar se do ta votojnë marrëveshjen PS-PD. Deputeti i opozitës parlamentare Lefter Maliqi tha se 11 deputet do ta votojnë marrëveshjen pasi e kërkojnë ndërkombëtarët dhe se ata nuk janë të blerë nga Edi Rama. Si përfundim, reforma mësohet se do të votohet në datën 23 korrik, një javë para afatit. Ministri në detyrë për Europën dhe punët e jashtme Gent Saka i ka shkarkuar të gjithë stafin e ambasadës shqiptare në Athinë. Nga detyra është shkarkuar edhe ambasadorja Ardiana Hobdari. Shkarkimet kanë ardhur për shkak se stafi nuk ka performuar në mbështetje të shqetësimeve të komunitetit shqiptar në Greqi, veçanërisht gjatë periudhës së pandemisë COVID-19. Pas këtyre ndryshimeve të fundit, qeveria propozon që ambasadën tonë në Athinë ta drejtojë Luela Hajdaragaj. Emri i saj ndodhet mbi tavolinën e presidentit Ilir Meta, i cili duhet të shprehet me dekret nëse i plotëson kriteret apo jo për të përfaqësuar Shqipërinë në shtetin helen. Luela Hajdaraga, vajza ish ministrit të jashtëm Luan Hajdaraga, ka qenë në detyrën e koordinatore së bashkëqeverisjes në Ministrinë e Evropës dhe punëve të jashtme. Është inauguruar në Tiranë Memoriali i Holokaustit. Gjatë luftës së dytë botërore në Shqipëri nuk ka patur asnjë hebre të vrarë, por Memoriali i Holokaustit i inauguruar te kodrat e liçenit është më shumë se një nderim për shqiptarët që strehuan hebrejt në shtëpitë e tyre. E pranishme përveç përfaqësuesve të familjeve hebreve dhe autoriteteve vendase, ka qenë dhe ambasadori izraelit dhe ambasadori amerikane që vlerësuan mikpritjen e shqiptarëve për hebrejt duke sfiduar pushtimin nazist. I konceptuar nga Edi Rama që gjatë kohës që ai drejtonte Bashkinë e Tiranës, ky memorial përbëhet nga 3 plakada me të njëjtin mesazh në gjuhën shqipe, hebre dhe angleze. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerda Heta.